ca și text pentru timpul de închinare prin cuvânt în această seară, aș dori să vă îndemn să deschideți cuvântul lui Dumnezeu în scrisoarea Apostolului Pavel către Coloseni, capitolul 4. Vom citi versetul 9 din Coloseni, capitolul 4, și apoi două versete din Epistola lui Pavel către Filimon, versetele 10 și 11. Coloseni, capitolul 4, versetul 9. L-am trimis împreună cu Onisim, fratele credincios și prea iubit, care este dintre ai voștri. Ei vă vor spune tot ce se petrece pe aici. Și dacă întoarcem în Filimon, în versetele 10 și 11. Te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim, care altădată ți-a fost nefolositor, dar care acum îți va fi folositor și ție și mie. Amin. Haideți să cerem binecuvântarea Domnului peste cuvântul Său. Doamne Dumnezeule, stăm în această seară la cuvântul Tău, Doamne, și îți mulțumim pentru că Duhul Tău cel Sfânt este aici. Te rog, Doamne, să dai la o parte orice slăbiciune, orice oboseală și să ne ajuți, Doamne, ca să ne ațintim privirea în cuvântul Tău. Doamne, te rog să-mi dai putere și ceea ce vrei Tu, Doamne, dăm, Doamne, putere să transmit fraților și surorilor. Doamne, știu că vrei să fii mai Tăi, vrei să fii oameni de care să te folosești. Te rog, pentru fiecare din cei prezenți, pentru fiecare membru al acestei biserici, să se lase la dispoziția Ta, să fim cu toții împreună oameni care Te iubim și oameni de care Tu să te folosești. Amin. Aș dori să continuăm în această seară să privim la oameni mai puțin cunoscuți din Noul Testament de care Dumnezeu se folosește. Să învățăm așa cum am învățat cu câteva săptămâni în urmă, de la ei trăsături de caracter, principii pe care trebuie să le cultivăm în viața noastră pentru a putea fi folosiți de Dumnezeu. Cei asupra cărora ne-am oprit nu sunt oameni renumiți, nu sunt oameni, dacă vreți, cu vază, cu renume, dar sunt oameni pe care Dumnezeu i-a folosit pentru lărgirea împărăției Sale, pentru a fi o mângăiere, o încurajare pentru frați, pentru a fi intermediari, dacă vreți, exponenții Harului Divin la lucru în inimile păcătoșilor. Este o încurajare și pentru noi, care nu suntem oameni cu vază, care nu suntem oameni renumiți, că Dumnezeu poate să se folosească de noi. Și vestea bună este că Dumnezeu vrea să se folosească de noi, pentru că nu are pe altcineva în această lume care să-i facă de cunoscut planul, care să-i facă de cunoscut dragostea și harul, decât pe mine, pe dumneavoastră, pe fiecare dintre noi. Și Domnul să ne ajute să înțelegem aceasta și să ne lăsăm la dispoziția Lui. Ne-am oprit, dacă vă aduceți aminte, la Epafra, prietenul și tovarășul prea iubit al lui Pavel, slujitor al lui Hristos, și am învățat de la el că trebuie să fim credincioși în lucrul încredințat nouă. Trebuie să fim înțelepți în vorbire. Trebuie să fim perseverenți în rugăciune. Trebuie să fim atenți la cei din jurul nostru, la nevoile lor, la suferințele lor și la bucuriile lor. Ne-am oprit apoi la Tihic. Și fratele Tihic ne-a învățat să fim loiali, să fim oameni pe care te poți baza, să fim oameni fără prejudecăți când e vorba de frați și de surori. Și următorul pe lista de nume înșiruite la încheierea scrisorii către Coloseni de către Pavel este Onisim. Până acum niciunul n-a fost prea renumit și nici Onisim nu este, dar dintre ei trei, parcă el este cel mai cunoscut, nu-i așa? Sunt și oameni care îi poartă numele în ziua de astăzi, nu, fratele Onisim din Arad, nu știu dacă mai este altcineva, dar cel puțin unul. Dar nici el nu este foarte, foarte renumit. De fapt, așa cum am spus, el este cel mai cunoscut dintre ei. Martin Luther a spus, noi toți suntem Onisim. Ne identificăm cu el atât prin biografia lui, cât și prin imaginea oferită, prin modelul oferit de Onisim. Și aș vrea, în primul rând, să ne uităm la Onisim și să vedem că omul de care se folosește Dumnezeu s-a folosit și de Onisim. Biblia nu este prea detailată în modul în care Dumnezeu s-a folosit de el, dar omul de care se folosește Dumnezeu este o mărturie vie a providenței divine, a purtării de grijă a lui Dumnezeu. Onisim este din Colose și din închisoarea din Roma, Pavel scrie fraților din Colose spunând că trimite scrisoarea prin Onisim, care este dintre ai voștri. Onisim este, știm, un sclav fugit de la stăpânul său, Filimon, și care nu numai că a fugit, dar i-a și provocat ceva pagubă. Aflăm aceasta din singura și scurta scrisoare personală a lui Pavel. Sunt 335 de cuvinte în limba greacă în scrisoarea către Filimon. Și dacă întoarcem la Filimon, în versetul 18 îi scrie Pavel lui Filimon, dacă ți-a dus vreo vătămare sau ți este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. Pe vremea lui Pavel erau aproximativ 60 de milioane de sclavi în Imperiul Roman. Aveau diferite slujbe, de la educatori până la administratori, dar mai ales se îndeleniceau cu munca fizică. Indiferent de sarcina pe care o aveau, erau considerați proprietate, am mai spus aici, erau considerați unelte vorbitoare de către stăpânii lor. Cei care adunau bani puteau să-și răscumpere libertatea, dar cei mai mulți rămâneau sclavi pe viață. Și probabil că Onisim s-o fi gândit că nu are șansă să devină liber, nu poate să adune bani decât să fugă de la stăpânul său. Probabil că înainte de a pleca a furat ceva de la stăpânul său și se gândea că mergând la Roma, în marele oraș, marea metropolă de pe vremea respectivă, îi se va pierde urma. Onisim nu a fost primul care a avut această idee, că dacă face ceva rău și fuge, îi se va pierde urma. Dacă nu ascultă de Dumnezeu și se duce departe de Dumnezeu, îi se va pierde urma. Cu toții știm și când ne gândim la Onisim ne gândim la tineri și poate ne gândim, da, tinerii trebuie să asculte, dar trebuie să ascultăm și noi, frații mai, și surorile mai în vârstă. Ne gândim la Iona. Nu-i așa? Ce a făcut Iona? A primit însărcinarea de la Dumnezeu și el n-a furat, nu a ascultat de Dumnezeu. De ce să meargă el la neamuri și să propovăduiască pocăința? Că poate se vor pocăi și doar îi urâm, nu-i așa? Și cu toții știm, nu? S-a luat, a mers la Tars, a plătit un preț al călătoriei și s-a dus, a vrut să meargă, unde? Departe de fața Domnului. Și uitați-vă în versetul 1, în capitolul 1 din Iona, spune ironia care îi paște pe toți cei care vor să fugă de Dumnezeu. Când vrei să fugi de probleme, când vrei să fugi de ceva ce ai făcut rău, când vrei să fugi de o neascultare de Dumnezeu, de fapt fugi de Dumnezeu. Și spune, în mijlocul furtunii, spune, când îl întreabă marinarii, îl iau la întrebări, spune în versetul 9, el a răspuns, sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor care a făcut marea și uscatul. Uitați-vă câtă ironie și dacă vreți câtă lipsă de minte. Și noi îl acuzăm pe Iona, dar și noi ne gândim, și noi facem de multe ori tot la fel. Acest om cunoștea pe Dumnezeul care a făcut marea și uscatul. Cunoștea că Dumnezeu este peste tot. Și totuși se gândește să fugă de fața lui Dumnezeu, departe de fața lui Dumnezeu. Uitați-vă, oamenii aceia au avut o mare teamă și au zis, pentru ce ai făcut lucrul acesta? Căci oamenii aceștia știau că fugea de fața Domnului pentru că le spusese El. Când fugi de Dumnezeu sau te gândești că fugi de Dumnezeu, nu faci altceva decât să fugi spre Dumnezeu. Și Dumnezeu are pregătită calea, are pregătită împrejurarea, are pregătiți oamenii care să te smerească, să te întoarcă la El, pentru ca în final să revii, să revii la poziția de unde ai căzut sau să te întorci la Dumnezeu. Așa s-a întâmplat cu Iona, așa s-a întâmplat și cu Onisim. Pentru că Onisim, ilustrând providența, purtarea de grijă divină, uitați-vă, îl întâlnește la Roma pe Pavel. Și un sclav care a păgubit pe stăpânul lui, care fuge de probleme, apostolul Pavel e ultima persoană pe care vrei să o întâlnești. Pentru că apostolul Pavel îți predică cuvântul și îți spune exact ce ai făcut și îți spune exact ce trebuie să faci. Filimon este o ilustrare a faptului că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și apostolul Pavel, când îi scrie lui Filimon, afirmă acest lucru, că Onisim a fost în providența divină. Uitați-vă, îi scrie lui Filimon în versetul 15 și spune, poate că el a fost despărțit de tine pentru o vreme. Sunt unele traduceri care spun, poate că el s-a despărțit de tine pentru o vreme. Dar fratele Cornelescu traduce bine aici când spune, poate că el a fost despărțit de tine pentru o vreme. Fără îndoială că Pavel știa că Onisim a fugit în mod deliberat de la stăpânul său. Și totuși spune, nu spune s-a despărțit, ci spune a fost despărțit de tine. Fără să știe Onisim, în tot acest periplu a fost în mâna lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune în Vechiul Testament, iată că te-am săpat pe palmele mele. Când am citit și am meditat puțin, am stat și m-am gândit, de acum înainte am să mă rog și cred că fiecare părinte se roagă pentru părinți, dar am să mă rog pentru Caitlin, Doamne, prin orice trece, să nu o lași din palmele tale. Pentru că noi vom putea să vedem lucrurile și împrejurările într-un anume fel, cum se întâmplă cu fiii risipitori. Dar dacă ne rugăm ca Dumnezeu să-i țină în palmele Lui, Dumnezeu în providența Lui îi va duce într-un loc, într-o împrejurare. Dumnezeu în grija Lui va avea milă ca să-i întoarcă la El și să-i aducă la El. Și poate vor fi despărțiți pentru o vreme și poate se vor gândi că ei se despart de noi. Ei se despart de Dumnezeu, dar în providența lui Dumnezeu credem aceasta și ne rugăm cu credință că Dumnezeu continuă să lucreze în viața lor. Și Dumnezeu îi găsește chiar și în iureșul Romei și în gălăgia Romei și în gălăgia acestei societăți contemporane în care trăim. Și Dumnezeu îi va aduce la El înapoi. Omul de care se folosește Dumnezeu este omul în care providența divină se face simțită și își face efectul. Odată ce s-a întâlnit cu Dumnezeu, Onisim, prin cuvântul, prin propovăduirea lui Pavel, Onisim este supus la teste. Și omul de care se folosește Dumnezeu este supus la teste. Onisim dorea să fie liber, să nu-i spună nimeni ce să facă. Și într-adevăr, a devenit liber pentru că s-a întâlnit cu Pavel. Și libertatea pe care a găsit-o a fost o libertate mult mai mare decât libertatea și mai adevărată decât libertatea pe care și-o dorea el. Nu știm cum s-au întâlnit, dar știm că Onisim a devenit fratele în Hristos al lui Pavel. Așa spune. Mai mult, Apostolul Pavel spune, pentru copilul meu, pentru care l-am născut, pe care l-am născut în lanțurile mele. Filimon, când primește scrisoarea pe care Pavel o scrie, cu siguranță citește și versetul 10. Pentru copilul meu, pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim. Și acest verset este un comentariu, dacă vreți, a Harului Divin. A ceea ce Harul lui Dumnezeu a făcut în viața lui Onisim. Și pocăința lui Onisim cred că este sinceră. Pavel știa că a furat. Și nu cred că știa că a furat de pe internet. Că nu era informația chiar atât de... Nu se circula chiar așa de... Nu știa de pe Facebook, nu s-a lăudat. Că tinerii mai fac și asta, nu? Se duc și fură sau sparg și se filmează, se fotografiază și apoi pun pe internet și se miră de unde știe poliția că ei sunt cei care au făcut. Nu, nu, nu. Eu cred că Pavel a știut că Onisim a furat pentru că Onisim i-a spus. După ce Dumnezeu a lucrat la viața lui, pocăința lui a fost sinceră. Și după mărturia lui, Pavel îl trimite înapoi. A fost o pocăință reală, a fost o părtășie de plină. Și să știți, nu este cu Pavel, dar trebuia să se restaureze relația și părtășia și cu stăpânul. Și nu există o relație de plină, nu există părtășie bună decât atunci când facem restituție morală și materială, dacă trebuie, pentru tot ceea ce am greșit. Fie că n-am știut, fie că am știut. Dar până nu facem restituție morală și materială, nu poate să existe părtășie. Așa a fost cu Zacheu, care a spus, dacă am năpăstuit pe cineva, dau înapoi. Când s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Și în Matei, cuvântul lui Dumnezeu spune, dacă ți-aduci aminte că ai o problemă cu fratele, nu poți să vii să ai părtășie. Dacă Domnul ne va da har, duminică vom fi la masa Lui. Nu putem să avem părtășie unii cu alții și cu Dumnezeu dacă nu facem repararea greșelor și restituția. Și cu toate că Onisim s-a pocăit, este copilul lui Dumnezeu, nu-l scutește de obligațiile legale, nu-l scutește să facă restituție și nu-l scoate din starea de sclav. El este încă sclav. Prin urmare, Pavel îl trimite înapoi la Filimon, stăpânul lui. Și când îi scrie lui Filimon, Pavel nu spune, nu mai este rob, ci spune, să-l primească, dar nu ca pe un rob. El este rob și Pavel îi spune lui Filimon, este rob, dar primește-l altfel. Relația stăpân-sclav este acum absorbită de cea de frate și frate în Domnul Iisus Hristos. Mulți s-au întrebat de ce Apostolul Pavel nu a lansat o campanie împotriva sclavagismului. Nu știm exact motivul, însă știm că ceea ce Pavel avea în minte era o transformare mult mai profundă a relațiilor între oameni, pe baza a ceea ce Domnul Iisus Hristos poate să producă în viața fiecărui individ. Când aceasta se produce, când se produce transformarea la nivel individual, și nu orice transformare, ci acea făptură nouă în Domnul Iisus Hristos, atunci și relațiile, și societatea va fi revoluționată. Putem să cârpim pe aici, pe acolo, putem să dăm legi și decrete, putem să dăm... Eu știu, aici nu se dau decrete, aici se dau numai decizii sau hotărâri ale primăriei, dar nu se vor schimba lucrurile până când oamenii nu sunt schimbați de puterea transformatoare a lui Dumnezeu. Pentru aceasta trebuie să ne rugăm. Și Pavel lucrează la aceasta. Pentru că cum putem să interpretăm altfel, de exemplu, versetele din Coloseni, din scrisoarea pe care o trimite fraților din Colose, în capitolul 3 cu versetul 22. Uitați, spune, robilor, ascultați în toate lucrurile de stăpânii voștri pământești. Nu numai când sunteți sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca unii care vă temeți de Domnul. O completă transformare, o completă diferită perspectivă a relațiilor de muncă, dacă vreți. Cum putem să interpretăm versetul 1 din capitolul 4 din Coloseni? Stăpânilor, dați robilor voștri ce le datorați și ce li se cuvine, că știți că și voi aveți un stăpân în ceruri. Dragostea frățească, schimbarea completă a omului, nu se poate legifera. Nu se poate cuprinde nici măcar într-o constituție a unei biserici. Nu se poate cuprinde nici măcar într-un legământ de membralitate, ci trebuie să izvorească din realitatea mântuirii, a pocăinței, a întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos. Numai atunci, două persoane diferite, cu personalități diferite, dacă vreți, cu situații sociale diferite, la picioarele crucii, unde terenul este neted, aceste două persoane pot să aibă într-adevăr o relație semnificativă, o relație de dragoste, de respect în Domnul Iisus Hristos. Și mă rog ca Domnul să pună o astfel de atmosferă, o astfel de relație între frații și surorile de la New Life. Nu pentru că am semnat un legământ, nu pentru că am spus că suntem de acord cu Constituția, ci pentru că fiecare dintre noi ne-am întâlnit cu Domnul Iisus Hristos și pentru că suntem frați în Domnul Iisus Hristos. Onisim a fost un test, nu numai că el a fost supus la test, dar a fost un test și pentru Filimon. A fost o decizie nu ușoară pentru Pavel să-l trimită înapoi pe Onisim. Nu știa cum va reacționa Filimon. Era o situație tare delicată. Acest stăpân de sclav nu putea fi văzut ca un om slab, nu-i așa? Stăpânii îi înfierau cu fierul roșu și puneau litera F de la fugar pe fruntea celor sclavilor pe care îi prindeau după ce au fugit de la ei. Și totuși, Onisim trebuia întors la stăpân, pentru că răul făcut, am spus, nu poate fi îndreptat decât de cel care l-a făcut și în modul în care a fost făcut. Pavel nu putea merge în locul lui Onisim. Mama și tata nu pot să ceară iertare pentru copii. Filimon este testat și Pavel face apel la Filimon, face apel la vârsta lui, la condiția lui, la faptul că Filimon este dator spiritual și cere ca să se comporte ca un frate în Hristos. Și cred că Filimon a ascultat de îndemnul lui Pavel. Și nu am altă dovadă în cuvântul lui Dumnezeu decât faptul că scrisoarea către Filimon s-a păstrat în canonul. Că dacă Filimon nu era un stăpân de sclav care să îl primească pe Onisim ca un sclav, dar frate în Domnul Iisus Hristos, cred că Dumnezeu nu ar fi îngăduit ca această scrisoare personală să fie păstrată aici. A fost un test pentru Onisim, a fost un test pentru Filimon, dar a fost un test și pentru Pavel. Pentru că Pavel este fariseul, de altă dată, evreul exclusivist, membru partidei cele mai înguste, care acum vorbește despre un grec, despre unul dintre neamuri, despre un sclav, despre un hoț, ca și, ascultați, copilul meu, fratele credincios, prea iubit, inima mea. Pentru Pavel, afirmația care a făcut-o în scrisoarea pe care o purta Onisim, și nu știm dacă Onisim era conștient de conținutul scrisorii către Coloseni, dar apostolul Pavel nu avea nimic de ascuns, pentru că el ceea ce spunea și trăia. Uitați-vă, în Coloseni 3, cu versetul 11, spune așa Pavel: aici, în Domnul Iisus Hristos, nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul și în toți. Și pentru Pavel, ceea ce spune este ceea ce trăiește. Doamne, ajută-ne să fie așa. Și la frații de la New Life, este bine că suntem aici, îl lăudăm pe Domnul, dar să fie așa și când plecăm și când suntem în parcare, și slavă Domnului că este, să continue să fie așa, să fie așa tot timpul. Ceea ce spunem să și trăim. De multe ori, frații care s-au întâlnit cu Domnul și n-au avut un trecut, spunem noi, prea moral, sunt un test pentru noi, ca să ne verificăm inima și atitudinea. Putem să iubim, putem să-i privim în ochi și să vedem în ei păcătoși răscumpărați, cum am fost și noi, sau pentru totdeauna ei vor fi în ochii noștri, noi cei născuți în familie de pocăiți, care ne-am pocăit și n-am fost chiar așa de răi când ne-am pocăit și n-am trecut prin toate cele rele, cei care au venit la Domnul, sunt pocăiți, dar ei pentru noi întotdeauna vor fi cetățeni de mâna a doua în împărăția lui Dumnezeu. Doamne, iartă-ne și nu ne lăsa să-i privim așa, ci cei care într-adevăr s-au pocăit, să putem să-i privim în ochi și să-i considerăm și să-i tratăm ca și frați. Doamne, ajută-ne la aceasta. În al treilea rând, imaginea oferită de Onisim este mărturia Harului Mântuitor. Noi toți suntem Onisim, a spus Luther. Viața lui Onisim este o ilustrație frumoasă a ceea ce Dumnezeu a făcut pentru fiecare dintre noi atunci când ne-am mântuit. Și mulți dintre comentatorii Bibliei spun că Onisim este cea mai mare ilustrație a Evangheliei. De ce? Pentru că Onisim, fugind de la stăpânul său, este imaginea omului păcătos, care într-un fel sau altul îi întoarce spatele lui Dumnezeu, prin păcat, prin neascultare, prin faptul că nu îi dă gloria lui Dumnezeu, fură din slava lui Dumnezeu. Onisim a fost nu numai un fugar, ci mai întâi ci a fost și un sclav. Așa am fost și noi. Noi așa am fost robi ai păcatului. Câți dintre noi nu am spus, fie prin vorbe, fie prin fapte, nu vreau ca Dumnezeu să-mi dicteze ceea ce fac, nu vreau să ascult de Dumnezeu, vreau să fiu liber. Vreau să trăiesc viața așa cum îmi place. Până când Dumnezeu nu ne-a eliberat prin credința în sângele Domnului Iisus Hristos, am trăit însă iluzia libertății. Oricât am crezut că suntem de liberi. Dacă Onisim îl reprezintă pe păcătos, Pavel îl reprezintă, am putea spune, pe Domnul Iisus Hristos. De ce? Pentru că Onisim avea nevoie de un intermediar, de unul care să-i facă cunoscut harul lui Dumnezeu. Și Pavel este acesta. Mai mult, Pavel scrie lui Filimon și spune, dacă trebuie să-ți plătească ceva, eu îți voi plăti. Domnul Iisus Hristos a făcut aceasta. A plătit prin sângele Lui plata păcatului. Și noi prin credința în jertfa Lui suntem mântuiți. Slavă Domnului! Și mai mult, acum avem un mijlocitor între noi și Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos. Când Onisim a mers înapoi la Filimon, a fost iertat, cred, și s-a redat libertatea. Cred că i s-a redat libertatea. Nu știm, nu avem în cuvântul lui Dumnezeu. Dar prin aceasta putem spune că Filimon reprezintă imaginea, dacă vreți, a lui Dumnezeu, care, întorcându-ne la el, ne-a eliberat. Suntem oameni liberi prin Domnul Iisus Hristos. În al patrulea și ultimul rând, modelul oferit de Onisim, de la nefolositor la folositor. Frații și surorile, tinerii, oamenii de care se folosește Dumnezeu fac această tranziție de la nefolositor la folositor. Dar mai mult, oamenii de care se folosește Dumnezeu își dau seama că odată ce se întâlnesc cu Domnul Iisus Hristos, în ei sunt potențiale de nebănuit. Petru, când s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, ce îi spune Domnul Iisus Hristos? Tu ești Chifa, dar de acum înainte te vei numi Petru. Domnul Iisus Hristos a văzut în Petru ceea ce Petru va deveni prin Domnul Iisus Hristos. Și n-a fost Petru în prima zi, dar a intrat în acest proces în care potențialul s-a realizat. Se spune că un copil s-a dus cu părinții lui la un concert de pian. Și pentru că pianistul a întârziat, copilul a început să se miște pe scaun și părinții nu l-au băgat de seamă și copilul s-a luat și prin mijlocul sălii s-a dus până la pian. S-a așezat pe scaun și sala a amuțit. Și a început copilul să și amânuțele și să bată în cheile pianului. Niște zgomote nu prea plăcute. Și între timp a venit și pianistul și acum toți așteptau să vadă ce se întâmplă. Și pianistul n-a făcut nimic, decât s-a dus și a făcut loc pe scaun lângă copil și în loc să îl dea la o parte, a început să facă muzică care să acompanieze zgomotele copilului. Și când copilul s-a plictisit de zgomote, sala s-a ridicat și a bătut din palme. Nu pentru zgomotele copilului, ci pentru muzica pe care artistul a făcut-o cu zgomotele copilului. Așa face și Domnul Iisus Hristos. Când într-adevăr ne predăm Lui, în noi se dezlănțuiesc potențiale nebănuite. Nu pentru că noi suntem ceva, ci pentru că Domnul Iisus Hristos este în noi. Și Onisim spune, de la nefolositor la folositor. Atunci când te-ai întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, când ai făcut reparații, când ți-ai restabilit relațiile cu frații, potențialul care este în tine se dezlănțuie, este imens. Se pune în mișcare în clipa în care se produce mântuirea. Nu se poate să fie astfel, pentru că Domnul Iisus Hristos, în El sunt toate bogățiile, nu-i așa? Harul lui divin. Când Onisim vine la stăpân reface această relație cu stăpânul, el care era nefolositor devine folositor. Cel care muncea fără entuziasm acum muncește cu bucurie, ca pentru Domnul. Cel care era, în altă traducere spune, neprofitabil, acum este profitabil. Cel necredincios în lucrul încredințat devine credincios, demn de încredere, care împreună cu Tihic duce scrisoarea la Colose și spune fraților despre situația lui Pavel. Și cuvântul lui Dumnezeu nu spune, nu ne mai dă multe detalii despre modul în care Onisim a continuat să fie folositor. Dar cred că Onisim a plecat din nou la Roma să-l slujească pe Pavel. Și am mai spus aici, dar istoria bisericii spune că Ignațiu a scris din Efes cu 50 de ani în urmă sau după scrisoarea către Filimon. Și în aceste scrisori, acest om, Ignațiu, spune despre episcopul bisericii din Efes, pe nume Onisim. Ignațiu, în aceste scrisori, folosește același joc de cuvinte, dacă vreți, nefolositor, folositor, că numele lui Onisim înseamnă folositor. Spunând cât de folositor este Onisim pentru Hristos. Onisim, sclavul fugit de la stăpân, care s-a întâlnit cu Pavel și prin el cu Domnul Iisus Hristos, întors la stăpân și apoi cred din nou la Pavel, ajunge episcopul bisericii din Efes. Este o poveste de succes. Este povestea, dacă vreți, adevărată a potențialului realizat în Domnul Iisus Hristos. Nu se întâmplă peste noapte, dar se întâmplă atunci când ne-am întâlnit într-adevăr cu Domnul Iisus Hristos, când ne-am făcut partea și ne-am pocăit în mod sincer și zi de zi căutăm voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. Fie că este vorba de o carieră, fie că este vorba de familie, fie că este vorba de lucrarea în casa lui Dumnezeu. Potențialul este la Domnul Iisus Hristos. El îl pune în noi. Noi trebuie ca zi de zi să căutăm voia Lui pentru ca într-adevăr acest potențial să se împlinească. De la neîmplinit la împlinit, dacă vreți. De la neroditor la roditor. De la nesemnificativ, dacă vreți, la semnificativ pentru Dumnezeu. Aceasta a fost istoria lui Onisim. Și aceasta este istoria și povestea fiecărui om de care se folosește Dumnezeu. Și mă rog ca să fie și istoria noastră, să fie și tranziția noastră. Și noi putem să fie așa, să fim așa. Și mă rog ca fiecare dintre noi să fim un Onisim, să fim exponenții providenței divine, rugându-ne cu credincioșie și încredere în Dumnezeu, că Dumnezeu, într-adevăr, rânduiește toate lucrurile spre gloria Sa, în viața noastră, în viața celor dragi ai noștri, în viața bisericii. Să fim gata să trecem examenele pocăinței cu sinceritate și să restaurăm relația. reparațiile, să fim gata să reparăm, să fim expresia Harului Mântuitor, fiind oricând gata să prezentăm mărturia personală a întoarcerii la Domnul, să fim gata să spunem cât de mult bine ne-a făcut nouă Domnul și cum Harul Său ne-a mântuit. Și apoi, dacă ne-am întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, dacă relațiile au fost restaurate, dacă cei pe care i-am rănit am refăcut legătura, dacă ne-am integrat în lucrarea lui Dumnezeu în biserica locală, să fim gata să realizăm potențialul pe care Domnul Iisus Hristos l-a pus în fiecare dintre noi. Domnul să ne ajute la aceasta, să fim o binecuvântare pentru biserica din loc și pentru cei din jur, pentru ca și prin noi, cei din care nu-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos, să-L cunoască și să fie salvați pentru veșnicie. Amin. Amin.